Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. 17-iyul juma, studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglasangiz bo'ladi. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Qo'shma Shtatlar harbiy bazalarida otishma, qurollangan shaxs 4 harbiyni otib o'ldirgan. Yamanning Adan shahri isyonchilardan tortib olindi.
The United States government is dedicated to seeking the release of your father. And just as important to work.
Azimjon Asqarov Amerika Davlat Departamentining nufuzli sovriniga loyiq topildi.
Whether inspired by Islamic terror or white supremacy. These assailants share one trait in common.
Qo'shma Shtatlar xalqaro terrorizmga qarshi kurash olib bormoqda, lekin ayrimlar nazarida mamlakatning o'zida ekstremistik guruhlar ko'paygan. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Hayitni nishonlayotgan Nigeriyada ketma-ket portlashlar kamida 10 odamni hayotdan olib ketdi bugun. Kecha Gombe shahridagi gavjum bozorda ro'y bergan hujumda ham 50 kishi halok bo'lgan edi. Xurujlarni Boko Haram jangarlari amalga oshirgani taxmin qilinmoqda. Yil boshida 4 davlat – Nigeriya, Niger, Chad va Kamerun – birlashib, bu guruh nazoratidagi hududlardan jangarilarni siqib chiqargan edi. Shundan buyon zo'ravonliklar yanada kuchaygan. Nigeriyaning yaqinda ishga kirishgan prezidenti Muhammadu Buxori Boko Haramga qarshi kurashni jadallashtirish uchun shu hafta harbiy yetakchilarining hammasini yangiladi. Saudiya Arabistonida Arabistoni boshligidagi qo'shinlar Yamanning Adan shahrini qo'lga kiritgan. Yamanning quvg'indagi hukumatiga sodiq kuchlar shu hafta Huti isyonchilarga qarshi katta operatsiya boshlagan edi. Hayit ayyomida viloyat ozod etilgani haqida Yaman vitse-prezidenti Xolid Baha Facebook orqali e'lon qildi. Eron quvvatlovidagi hutilar Adanni shu yilning mart oyida bosib olganidan so'ng prezident Abdurabbo Mansur Hadi Saudiya Arabistoniga qochgan edi. Arab davlatlaridan tashkil topgan koalitsiya 3 oy davomida isyonchilarni havodan nishonga olishi natijasida Yamanda gumanitar inqiroz yuzaga kelgan. 20 million odam, ya'ni mamlakat aholisining 80% yordamga muhtoj. Birlashgan Millatlar Tashkiloti urushni muzokara orqali tugatishga bir necha bor harakat qildi, ammo natija bo'lgani yo'q. Ramazon oyida e'lon qilingan sulhga ham tomonlar amal qilmayapti. Saudiya Arabistoni poytaxti yaqinida ro'y bergan hujumni Islomiy davlat terror guruhi o'z bo'yniga olmoqda. Kuni kecha Riyod janubida politsiya tekshiruv punktida bir shaxs o'zini portlatgan. Saudiya Arabistoni televideniyasi hujumchi 19 yoshda bo'lgani, bu voqeadan oldin u ichki ishlar vazirligida polkovnik bo'lgan tog'asini ham o'ldirgani haqida xabar bermoqda. Portlash ro'y bergan joy qattiq qo'riqlanadigan qamoqxonaga yaqin, u yerda jihodchilikda ayblanganlar saqlanadi. Islomiy davlat guruhi bu turmadagi musulmonlar ozod bo'lmaguncha hujumlarni davom ettiramiz deya ta'kidlayapti. Iroq va Suriyada o'rnashib olgan jangarilar Saudiya Arabistoniga ham kirib borishini aytmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh federal qidiruv byurosi Tennessee shtatidagi otishma yuzasidan tergov boshladi. Chattanooga shahrida joylashgan harbiy dengiz kuchlari inshootlarida kecha 4 harbiy otib o'ldirilgan.
We are just beginning this investigation. We will explore that option. But at this point we don't have anything that directly ties him to an international
terror. Federal qidiruv byurosi agenti Ed Reinhold so'zlariga ko'ra, jinoyatni sodir etgan shaxs xalqaro terrorchi guruhlarga aloqador ekani to'g'risida hozircha biror ma'lumot yo'q. 24 yoshli Muhammad Yusuf Abdulaziz askarlarni yollaydigan markazni o'qqa tutgan. Politsiya bilan otishmada o'zi ham halok bo'lgan. Yana 2 harbiy jarohat olgani ma'lum. Huquq tartibot xodimlari bu shaxsning uyini tintuv qilgan, guvohlar 2 ayol qo'li kishanlangan holda olib ketilganini aytmoqda. Muhammad Yusuf Abdulaziz yashagan va qatnagan joylar, u borgan do'konlar, oilasi, do'stlari, kimlar bilan yaqin bo'lgani hammasini tekshiryapmiz. U nega qo'liga qurol olganini aniqlaymiz, deydi tergovga boshchilik qilayotgan Ed Reinhold. Xabarlarga ko'ra, Abdulaziz Kuvaytda tug'ilib o'sgan, Amerikada bir necha yildan buyon yashab kelayotgan bo'lgan. U Islomiy davlat yoki boshqa jihodchi guruhlardan ruhlanganmi, ular bilan aloqada bo'lganmi, rasmiylar aynan shunga e'tibor qaratmoqda.
Then we have to make sure that we have all the information necessary to make an assessment in terms of how this attack took place.
Prezident Barak Obama harbiylarning oilalariga hamdardlik bildiryapti. Otishma ketidan Amerika bo'ylab barcha federal idoralarda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Xalqaro futbol federatsiyasi sobiq vitse-prezidenti Jeffri Webb Shvetsariyadan Qo'shma Shtatlarga ekstraditsiya qilindi. Tashkilotning Shimoliy va Markaziy Amerika hamda Karib mintaqasi uchun javobgar bo'lgan bu shaxs poraxo'rlik va reketda ayblanmoqda. FIFA'ning sobiq va amaldagi rasmiylardan iborat 14 kishiga qarshi jinoiy ish ochilgan. Ular musobaqalarda marketing va reklama huquqlarini 150 million dollarga pullagan, deyiladi sud hujjatlarida. Trinidad va Tobagodan FIFA'ning yana bir vitse-prezidenti Jack Warnerni ham AQShga topshirish so'ralyapti. Bundan tashqari, Shvetsariya hukumati 2018 va 2022 yillarda jahon chempionati mezbonlari etib Rossiya va Qatar qanday tanlangani yuzasidan ham tergov olib bormoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AmerikaOvozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz inson.info yoki nomzod.info degan muqobil adreslarimiz bor. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Dasturimiz davomida. Panjara ortida qolayotgan Azimjon Asqarovga huquq himoyachilariga atalgan mukofot. Amerikadagi qotilliklar, mahalliy terrorizm. Ramazon oyi AQShda islom haqida ko'proq o'rganish fursati hamdir. Shu to'g'rinda qoling.
United States government is dedicated to seeking the release of your father and just as important to working for the day when his work is no longer necessary in Kyrgyzstan and the
Qirg'izistonda umrbod qamoq jazosini o'tayotgan o'zbek huquq himoyachisi jurnalist Azimjon Asqarov yolg'iz emas. Uni esdan chiqarganimiz yo'q, deydi davlat kotibi muovini Tom Malinovskiy. AQSh davlat departamenti Asqarovni inson huquqlari himoyachilariga atalgan nufuzli mukofotga loyiq topdi. Asqarov qamoqda ekan, Malinovskiy mukofotni uning o'g'li Sherzodga topshirdi. Nasiba Tohir marosimdan keyin Sherzod Asqarov bilan suhbatlashdi.
Amerika Qo'shma Shtatlari Gosdepartamenti mukofotini Qirg'izistondagi Amerika elchixonasidan otamga xabar berishgan. Bu narsa bo'yicha albatta juda ham xursand bo'ldi. Bu otam uchun, yana Azimjon Asqarov uchun 3-chi katta mukofot. Inson huquqlarini himoya qilish qilganligi uchun. Hozirda otamning ahvoli yaxshi deb ayta olmayman, chunki yoshi 64 yoshda, bu yosh hisoblanmaydi. Yosh bilan bog'liq bo'lgan har xil kasalliklar bor. Oxirgi marta shu 1 yilda 1 marta asosan ko'rishamiz, chunki bizga Qirg'izistonga borish xavfli deb o'ylaymiz, asosan janub tomoniga, chunki u yerda familiyamiz taniqli bo'lib ketgan, Azimjon Asqarov o'g'illari bo'lganimiz uchun o'tgan uyga, ya'ni Bozor Qo'rg'onga 2012 yildan oldin borganmiz, undan keyin hali borganimiz yo'q. Hozir O'zbekistonda, Toshkentda, Toshkent viloyatida yashayman. Boya gapirib o'tganimdek, inson huquqlarini himoya qilish, masalan, kimgadir faqat beg'araz yordam ko'rsatish, shu narsa bilan shug'ullangan biz tushunmaganmiz bu narsani, nimaga boshqa ish qilsa bo'lmaydimi, o'zi xudojnik bo'lsa deb gapirardik. Sekin-sekin mana hozirda уже yaxshi tushunamiz, bu narsa savob desa ham bo'ladi, kimgadir yordam berish bu yaxshi ishligini endi anglab yetdik. Inson huquqlarini himoya qilish juda ham xavfliligini bilardim, chunki bu qilayotgan ishlari Qirg'iziston ichki ishlar xodimiga, sudyasiga, prokuraturasiga juda ham yoqmas edi. Ancha yildan beri ular qanaqadir yo'qotishni xohlardi. Unga 2012 yil iyun voqeasi sabab bo'ldi. Shu orqali ichki ishlar xodimlari, prokuratura, sudyalar otamdan qutulishdi desam. Agar bilsangiz, o'zbek mahallalarida mahalla komissiyasi bo'ladi raisi. O'qimishli bo'lgani sababmi bu narsaga, qo'shnilarga, mahallaga yordam berib, keyin ko'p kitob o'qiganligi sabab bo'lgan bunga. Sud ishi 3-3 ta, ya'ni Verxovniy Oliy sudda ham hech qanaqa o'zgartirish kiritilmadi. Umrbod qamoq jazosiga shu narsada qolsin deb e'lon qilishdi. Qirg'iziston sudi nima desam ekan, haqiqatni emas, buyruqni ko'proq bajaradigan bo'lib qolgan oxirgi paytda. Hozir buvim, ya'ni Qirg'izistondagi buvim olamdan o'tgandan keyin biz uyga bora olmaymiz. Onam uyda bir o'zi desam bo'ladi. Ya'ni Bishkekka otamning yoniga borib turadi. Bir xillada narsa yuboradi, kiromasa narsani kirgizib yuborib qaytib keladi. Prezidentga inson huquqlarini himoya qilish, Qirg'izistonda inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari ko'p bora yozma ravishda chiqishgan. Agar bilsangiz, Germaniyada Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashganda ham Angela Merkel shu savolni prezident Almaz Atambayevga bergandi. U men sudya emasman, prezidentman, sud ishiga aralasha olmayman. Mayli, agar guvohlar bo'lsa mani yonimga kelsin, men shu ishni ko'rib chiqaman. Guvohlar, million-million guvohlar bor, lekin ularga sudga kirishga yoki isbotlab berishga hech qanaqa yo'l qo'yilmaydi o'tdi Qirg'izistonda. Nima uchun shu birinchi, ikkinchi instansiyasida sudda prokuror tomonidan bu hech qaysi qonunga, hech qaysi gospodarstvani qonuniga to'g'ri kelmaydigan narsa. Prokuror tomonidan zam prokuror, ya'ni o'zini o'rinbosari guvoh bo'ladi, 16 ta militsiya guvoh bo'ladi. SMB, Qirg'iziston SMBsi qarshi guvohlik bergan. Lekin himoya tarafidan hammani qo'rqitgan, ko'chada tosh varang, toshlab otib boshqa qilib hech kimni yaqinlashtirmagan. Bu sud emas, bu endi kulgili narsa. Bu Qirg'iziston bu narsadan uyalsa bo'lardi. Guvohlar sudga yo'latilmagan, ularni qo'rqitilgan, kaltaklagan, oddiy otam ukasi ni ham olib kaltaklashgan. Guvoh bo'lgan bilan o'zi borib, xohishi bilan borib guvohlik berishga xohlaydi, lekin qo'rqadi, shunaqa darajada qo'rqitib qo'ygan o'zbeklarni. Qirg'iziston O'rta Osiyodagi yagona parlament sistemasiga o'tgan davlat hisoblanadi, lekin demokratiya deb hisoblanadi. Demokratiya parlamentda bor. Parlamentda deputatlar xohlagan narsasini, xohlagan ishini qila oladi, lekin bu narsa xalq uchun emas, o'zbeklar uchun emas demokratiya. Oxirgi paytda shunaqa deb gapirsa bo'ladi. Demokratiya bor, lekin tepada, pastda o'zbeklar uchun yo'q. O'zbeklar o'z huquqini oxirgi paytda hech qanaqasiga himoya qila olmayapti u yerda. Chunki iyun voqeasidan keyin ko'pchilik qochoq bo'lib ketishgan, boshqa bo'lgan qaytib kelishga ularga imkoniyati yo'q. Chunki ular qidiruvda, hech qanaqa aybsiz qidiruvda. Hozir gapirib o'tishdi, ko'p uchrashuvlar davomida xalqaro inson huquqlar himoya qilish tashkilotlari bilan uchrashdim. Ularga o'zimni norozichiligimni bildirdim. Sizlar borgan sari iyun voqeasini esdan chiqarib boryapsizlar. Sizlar uchun qiziq emasmi deb gapirganimda ular javob qaytarishdi. Biz hech qachon esimizdan chiqarmaymiz. Bu iyun voqeasi biz uchun muhim narsa. Buni ustida ko'p ishlaymiz. Sizga rahmat. Yana bir bor eslatib qo'yganingiz uchun deyishsa, agar bilsangiz, yaqinda 10 prezident Pan Gi Mun O'rta Osiyoda bo'ldi va O'shga keldi. Iyun voqeasida jabrlanganlar, barcha jabrlanganlar Pan Gi Mun kelishidan qanaqadir umid bilan kutishdi. Hammasi umid bilan kutishdi. Qanaqadir rishatli moment kutishdi. Lekin bilmayman, hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Pan Gi Mun bu narsani gapirib o'tmadi. Bu narsa ochiqchasiga gapiraman. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ozgina bo'lsa ham o'z hurmatini yo'qotdi desam, endi bu narsa qo'pol bo'ladi-yu, umid yo'qotdi. O'zbekistonda tinch uxlaysiz. Masalan, gapirib Qirg'izistonda oddiy kechqurun ishdan kechroq qolib ketsangiz, uyingizga yeta olmaysiz, chunki u yerda har xil gruppirovkalar bor. Polisiya urib polisiya oladi, kiyimingizni yechib oladi, telefoningizni oladi. Qirg'iziston bu narsaga e'tibor bermaydi. Faqat boya gapirib o'tgandek parlamenti bor. Lekin oddiy xalq orasida nima bo'layotganini ular uchun qiziq emasmi bilmayman. Bu mukofot bilan umid qilamiz. Xalqaro jamiyat e'tiborini yana ham ko'proq qaratsa kerak. Mukofotdan albatta minnatdormiz, oilamiz, ya'ni asosan otam bu narsadan katta minnatdorchilik bildiradi. Bu narsani yetkazib qo'yishimni aytdi. Kasbim qonda bormi bilmayman, otamni kasbiga yaqinroq, zargarlik bilan shug'ullanaman. Toshkentda bu ishimdan qoniqaman. O'zim uchun o'zim tanlagan kasb. Eng katta akam otam, ya'ni otam ta'lim olgan joyda Benkov uchilishi, Toshkentdagi Benkov uchilishini tugatgan. Ikkinchisi u zargar. Navro'zi qiz bor bizda, mendan kattaroq, u tikuvchilik bilan shug'ullanadi.
Qirg'izistonda qamoq jazosini o'tayotgan huquq himoyachisi jurnalist Azimjon Asqarovning o'g'li Sherzod Asqarov bilan suhbatimiz edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eshitirishimiz davom etadi. Qo'shma Shtatlar xorijdan kelayotgan islomiy terrorizm muammosiga e'tibor qaratishda davom etsinmi yoki mamlakatning o'zidagi irqchi nafratga to'la guruhlar bilan jiddiyroq shug'ullanish kerakmi? Yaqinda Kongress Vakillar Palatasining Ichki xavfsizlik qo'mitasida shu mavzu qizg'in muhokama qilindi.
Charleston shahridagi qora tanlilar qatnaydigan cherkovda otishma qurbonlari xotirlanmoqda. Politsiyaga ko'ra, ibodatchilarni otib o'ldirgan Dylan Roof irqlar aro urush boshlamoqchi bo'lgan. Kongressda o'tgan tinglovda radikalizm sabablari va 21 yoshli yigit nima uchun bunday jinoyatga qo'l urgani muhokama qilindi.
Because when I saw that picture of that murderer in South Carolina, I thought that could be
qotil deb ko'rsatishgan bu yigitcha bizning mahalladan bo'lishi mumkin edi. Nega bunday ishga qo'l urdi? Qayerda adashdi? Kimning farzandi bu? Ota-onasi qayerga qarayapti? Deb so'raydi qonunchi Candice Miller. Ichki xavfsizlik qo'mitasi raisi Michael McCall chetdan kelayotgan terrorizm barobarida Amerikaning o'zidagi irqchi guruhlar tahdidini ham tilga oldi.
Whether inspired by Islamic terror or white supremacy, these assailants share one
terrorchini ham, oq va qoralarni ajratishni istaydigan odamlarni ham bir narsa birlashtirib turadi. Begunoh insonlarni o'ldirish, aholini qo'rqitish va mafkuraviy maqsadlariga erishish, deydi u. Nyu-York va Washingtonda 2001-yilgi hujumlardan so'ng AQSh asosiy diqqatni terrorizmga qarshi kurashga qaratdi. Ayrimlar fikricha, mamlakatning o'zida ekstremistik guruhlar qanot yozmoqda.
I would urge the committee to ensure that the fight against Islamic extremism does not take the government
Islomiy ekstremizm bilan kurash o'z yo'liga, AQSh tinchligini xavf ostiga qo'yayotgan boshqa omillarni ham unutmaylik, deydi huquqshunos Richard Cohen. Congressman Peter King xavotirini yashirmaydi.
So if we do shift emphasis or add an emphasis to white supremacists, the Klan, the American
Nafratga to'lgan irqchi to'dalar, AQSh natsistlar partiyasi va qotillikka qo'l urayotgan boshqa guruhlarga ko'proq e'tibor qaratsak, islomiy radikalizm chetda qolib ketmaydimi? Davlat xavfsizligiga ko'proq ziyon yetmaydimi? Deb so'raydi Congressman. Ayni paytda Amerikaning o'zida ekstremizmni bartaraf etishga qaratilgan qonun loyihasi ishlab chiqilmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Musulmonlar uchun muqaddas Ramazon oyi nihoyasiga yetar ekan, Kaliforniyadagi musulmonlar boshqa din vakillariga islomning tinchliksevar e'tiqod ekanini ko'rsatishga harakat qilyapti. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Ramazon oyida musulmonlar roza tutib, toat ibodatda bo'lishadi. Chino shahridagi Baytul Hamid masjidida esa ular o'zga dindagilar bilan muloqot o'rnatishni ko'zlagan. Huquq tartibot organlari vakillari ham siz kabi ayni ahvolda. Har kuni ommaviy matbuotda politsiya haqida har xil gaplarni gapirishadi va bu gaplar asossiz, deydi mahalliy politsiya rahbari Karen Comstock. Politsiya zo'ravonliklarni inkor etganidek, amerikalik musulmonlar ham ekstremistlarni Yaqin Sharqdagi voqealarni islomga bog'lash noto'g'ri ekanini aytadi. 11-sentyabr voqealaridan keyin bizni Al-Qoida bilan bir qatorga qo'yishdi. O'zini musulmon deb atab, Alloh nomidan, muqaddas payg'ambar nomidan dahshatli jinoyatlarni qilayotgan odamlar bilan birga Bizga o'xshagan jamiyatlar bir pog'onada emas, deydi Ahmadiyya musulmonlari jamiyati vakili Ahsan Mahmudxon. Ahmadiyya oqimi islomdagi noan'anaviy harakat bo'lib, ularga ko'ra musulmonlar xaloskori 19-asrda yer yuziga kelgan. Bu guruh yaqinda AQShda sadoqatli musulmonlar kampaniyasini boshladi.
We firmly believe that we can both be a good Muslim and a good American.
Is a way for us to reach out. Dunyo bo'ylab hammaga musulmonlarning davlatga sodiq ekanini ko'rsatmoqchimiz, deydi Mahmudxon. Imom Zafarulloh salbiy qarashlar uchun ekstremistlarni ayblaydi.
They say they are Muslim, but according to the our religion.
Ular o'zlarini musulmon deydi, ammo dinimizga ko'ra ular haqiqiy musulmon emas. Chunki ular din nomidan o'z manfaatlarini olg'a surmoqda, deydi u. Ekstremistlar yosh musulmonlarni o'z safiga yollayotgani yuzasidan xavotirlar ochgan. Boshlarimizga ta'sir qilayotgan bu salbiy tasavvurni to'xtatishning yagona yo'li to'g'ri yo'lni ko'rsatishda ular bilan yaqindan ishlashdir, deydi Mahmudxon. Ahmadiyya musulmonlari e'tiqodining muhabbat, sadoqat va tinchlik asosida qurilganini aytadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Hayitni nishonlayotgan Nigeriyada ketma-ket portlashlar bugun kamida 10 odamni hayotdan olib ketdi. Kecha Gombe shahridagi gavjum bozorida ro'y bergan hujumda ham 50 kishi halok bo'lgan edi. Xurujlarni Boko Haram jangarlari amalga oshirgani taxmin qilinyapti. Yil boshida 4 davlat Nigeriya, Niger, Chad va Kamerun birlashib, bu guruh nazoratidagi hududlardan jangarlarni siqib chiqargan edi. Shundan buyon zo'ravonliklar yanada kuchaygan. Saudiya Arabistoni boshchiligidagi qo'shinlar Yamanning Adan shahrini qo'lga kiritdi. Yamanning quvg'indagi hukumatiga sodiq kuchlar shu hafta Huti isyonchilarga qarshi katta operatsiya boshlagan edi. Hayit ayyomida viloyat ozod etilgani haqida Yaman vitse-prezidenti Xolid Baha Facebook orqali e'lon qilgan. Eron quvvatlovidagi Hutilar Adanni shu yilning mart oyida bosib olganidan so'ng prezident Abdurabbo Mansur Hadi Saudiya Arabistoniga qochgan edi. Saudiya Arabistoni poytaxti yaqinida ro'y bergan hujumni Islomiy davlat terror guruhi o'z bo'yniga oldi. Kuni kecha Riyod janubida politsiya tekshiruv punktida bir shaxs o'zini portlatgan. Saudiya Arabistoni televideniyasi hujumchi 19 yoshda bo'lgani, bu voqeadan oldin u ichki ishlar vazirligida polkovnik bo'lgan tog'asini ham o'ldirgani haqida xabar qilmoqda. Portlash ro'y bergan joy qattiq qo'riqlanadigan qamoqxonaga yaqin, u yerda jihodchilikda ayblanganlar saqlanadi. AQSh federal qidiruv byurosi Tennessee shtatidagi otishma yuzasidan tergov boshladi. Chattanooga shahrida joylashgan harbiy dengiz kuchlari inshootlarida kecha 4 harbiy otib o'ldirilgan. Qidiruv byurosi agenti Ed Reinhold so'zlariga ko'ra, jinoyatni sodir etgan shaxs xalqaro terrorchi guruhlarga aloqador ekani to'g'risida ma'lumoti yo'q. 24 yoshli Muhammad Yusuf Abdulaziz askarlarni yollaydigan markazni o'qqa tutgan. Politsiya bilan otishmada uning o'zi ham halok bo'lgan. Yana 2 harbiy jarohat olgani ma'lum. Huquq-tartibot xodimlari bu shaxsning uyini tintuv qilgan. Muhtaram tinglovchilar, bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar lavhalarimiz mana shulardan iborat. Internetdagi sahifamizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. E'tiboringiz uchun tashakkur. Vashingtonda men Shohruh Hamroh. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.